Komið þess aðeins kæru hlustendur, þetta hláðarpið litli Malakúturinn og ég heiti Gunnar Áskeirsson. Í dag ætla ég að ræða við hana Gíslunni Hilmarsdóttur, en stundum nú bara þannig og ekkert bara stundum heldur nánast alltaf. Það þurfa allir að díla við einhver áföll í lífinu, sem kannski hægt að díla við á annan hátt en önnur. En árið 2017 varð hún Gíslun fyrir þeirri óskemmtilegu lífsreynslu að lenda í alvarlegu bílslysi. Hún slasaðist mikið og átti erfitt með hreyfingu eftir þetta slys og upp úr því fór hún að þyngjast og leitaði síðan til hennar erlugerðar árið 2021 og árið seinna var hún farin út til Svíþjóðar í aðgerð. Þetta sagan hennar Gíslunnar Hilmarsdóttir, heyrum hana. Herri, þá var bara fyrsta spurning, hver Gíslunn Hilmarsdóttir?
Já, það góð spurning. Ég 29 ára móðir og eiginkona, verða 30 í ágúst. Mm-hmm. Og hérna, ég öryrki eftir bílslys, hef gaman af því að teikna og semja ljóð og annars finnst mér voða næs að vera heimanandi húsmóðir.
Já, nú hvað á landinu býrðu?
Höfuðborgarsvæðinu, býr í Kópavogi.
Alltaf búið þar?
Nei, ég ólst upp frá 8 í Garðabæ, en áður en við fluttum í Garðabæ þá ólst ég upp á Vestfjörðum.
Mm-hmm. Var ekki fínt að vera í Garðabænum, ég enn blúr Garðabænum sjálfur, sko?
Jú, það var bara ágætt, sko.
Mm-hmm. En já, hvernig var svona uppbeldið, hvernig var að alast upp þar sem ólst upp?
Við vorum 5 sískinin og ég yngst og... Ég var í heimastaskóla frá 6 ára, þannig að hérna, það var upplöðun, svona leiðin svo síðasta móvíkananum.
Já.
Og hérna, þú veist, það var bara að mamma og pappi voru bændur og svo þau fluttum í bæinn, þá fóruðu þau bara svona í eðlilegri störf. Mm. Pappi að vísu fóru að vinna í hústýragarðinum, þannig að hann fekk að vera svona hálgerðu bóndi áfram.
Já, er samt kannski svona í þá... 9-5 vinnu og þurfti ekki að hafa alltaf herðum sér allan á sér syng.
Nei, nákvæmlega. Mm-hmm. Þannig að hafa svona tilbreyting, sko. Mm-hmm,
mm-hmm. Hérna, hvenær manst þú eftir því að ofþyngd var eitthvað svona vandamál hjá þér og myndurðu segja að var eitthvað svona sérsta sem hafi triggerað það?
Sko, í rauninni fer ég ekki að þyngjast þannig að viti, sko, ég var Þegar ég verð ófríska sinni mínum, þegar ég var 17, að þá ég í rauninni, sko, þá ég ekki nema 73 kíló, ég cirka 1,62-3 á hæð, mm-hmm. þannig ég var ekki einnig ofþyngd og svo þegar ég lignast hann og fer vikta mig upp á spítala, þá ég ennþá 73 kíló. Þannig hérna, í rauninni, sko, þú veist, svo fer ég, mesta sem ég fer í, sko, áðun í lendi í slysinu tæp 90 kíló, þannig þú veist, ég var aldrei sko eitthvað morbidli og bís áður en ég lendi í slysinu. Mm-hmm. Og svo lendi ég þannig í slysi 2017 mm-hmm. og erum ekki bara rosalega skerta reyfi getu eftir það.
Já.
Og fer bara svona svolítið að geta tilfinningarnar. Mm-hmm. Og þá svona byrja ég að þyngjast af alvöru og þegar ég sem þyngst þá var ég 127 kíló.
Já.
Þannig eftir 2017 svona fyrir hallundan fæti og þá fer ég að þyngjast bara meira og meira bara á stuttum tíma.
Já, og var þetta þá alvarlegt bílslysið eða varst það bara mjög, svona, mjög erfitt með að reyfa þig þá?
Já, sko, við sem sagt þetta var, báði bílar voru á cirka 90 út á þjóðvegi
Já.
Og það sem sagt kerði manneskja framan á mig. Já. Og hérna slysavaldur lætur lífið í slysinu sko.
Já, það er nefnilega það.
Þannig
Já, og hvenær er það síðan sem að þú já, hvenær kemur það svona í hérna upp hjá þér að hérna aðgerð, svona aðgerð væri eitthvað sem að gæti henda þér?
Sko, ég var búin að prófa rosa mikið, ég var byrjuð sjálf í aquasumba
Mhm.
En þú veist náttúrulega þegar maður að borða tilfinningar sínar þá græðir maður að voru lítið þó maður sé að hreyfa sig. Þá það eitt og sér ekkit nóg.
Nei, nákvæmlega.
en hérna en það var svona eina hreyfingin sem ég gat í rauninni gert en ég var búin að prófa að þú veist hreyfi seðil og ég var búin að prófa alla mögulega kúra, fjarþjálfun og alls konar eitthvað svona mm-hmm. en svo sem sagt hérna, maður upplýði svolítið því sem sagt þegar læknirinn nefndi þetta fyrst annað tveimur árum áður að þá upplýði maður svolítið sko að svona kunningjafólk í kringum hann þú veist að var að segja bara þetta bara fyrir fólk sem hann ennir ekki að hreyfa sig og þetta bara skyndilaust þannig að ég upplýði svona svolítið að maður væri bara að hölgjur raumingi og nefndi ekki að hafa fyrir því þannig að ég svona lagði það svolítið á hilluna að fara í aðgerð mm-hmm. og svo cirka ári síðar þá segi læknir minn bara þú veist, ég heldur sem ég bara komin að það stað að við þurfum alvarlega íhuga aðgerð og þá hugsaði ég fyrst bara eitthvað svona og hef svo samband við Erlugerði sumari 21 mm-hmm. og hún heyrir í mér um haustið og hérna ég reyna bara að segja mér að ég geti komið í blóðpröfu til hennar og álíka mm. og þá kemur ljós að ég sé komið með fórstegs sykusíki og hérna, já og þá þú veist bara byrjar prógrami hjá henni þarna 21
Já, og hvernig verið af því að nú ég búin að spjalla að fólk sem að hefur færið ekki reykjalund og ég búin að spjalla að fólk sem hefur keift sig í kennum aðgerð bara sjálf, hvernig fannst þér prógrami hjá Erlugerði?
Það var bara ótrúlega næs, hún alveg bara gull á mannesku mm-hmm. og þú veist, maður upplifði ekki þetta sko eins og maður hefur bara upplifað í læknaþjónustu á Íslandi, maður upplifði ekki þetta að maður væri bara fytulungur og þyrfti að hreyfa sig, þú veist, í hvert skipti sem eitthvað að þá bara jaðbró og feit og átt bara að hreyfa þig.
Já, þetta hefur verið svolítið rauðið þegar áðurinn nefnir gegnum þegar við til sem að ég hef tekið hérna á undan þessum, er þetta alltaf þetta borðaðu holt og hreyfðu þig og
já,
þannig að þú hefur sögum að segja með, já, ég ætla bara að segja fordóma í heilbrigðiskerfinu.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Veist, það alveg sama hvað var aðmanni að þú veist, það var bara alltaf öllu kettum ofþyngt.
Já, ég meint.
Þú veist, þannig að hérna En prógrami á Erlugerði var bara æðið, þú veist, ég fór hann að námski hjá mín besta heilsa. Mm-hmm. Ég held í raunin að ég hefði ekki tátt við það að gera að fara í þessu aðgerð án þess að fara í gegnum þetta prógram, sko.
Nei, það nefnilega það einmitt að, hérna, að já, það þú ert allavega á því að undibúningur sem hefur farið frá Erlugerði, hann er bara nöðsinn. Það er nöðsinn að gera eitthvað svona.
Já, mér finnst það, sko, að því, þú veist, maður alveg kannast við fólk sem að gerir ekkert í, þú veist, undirbýr sig á engan hátt mm-hmm. og það er oft bara leiði til þess að fólk jafnvel bara þyngist þá hraðar aftur eftir aðgerð og alls konar, þú veist, ef þú vinnur ekkert með kollina þér áður nú ferðir svona aðgerð, þá, þú veist, ert ekkert endilega sko réttum stað til að vera að fara í aðgerð.
Nei, nákvæmlega, þetta líka ríma svolítið við það að fólk sem ég vil líka tala við sem að bara utan þáttar ekkert endilega þessum þætti heldur, bara svona út í lífinu að þá hérna ég hef alveg hitt fólk líka sem segir bara veist, ég fór í gennum prógram að Reykjalund og þá sagt inn mér bara nei þú ert ekki tilbúin og ég var svo reyður ég bara kefti mig gennum aðgerð bara annar staðar og veit núna eftir á að það var ekki það sem að það var ekki að rétta liðin
Nei, nákvæmlega, það er einmitt málið sko Það var líka mjög holt fyrir mig, sko, það var farið vel í gegnum á þessu námskeið, sko, eins og matarfíkn, þú veist, að ég var, þú veist, búin að þróa menni svo mikla matarfíkn, að ég bara, þú veist, ég át allt sem kjátti kom, þú veist, ég fór fram á nóttunni á meðan maðurinn minn svaf og át,
já,
þú veist. Já. Þannig að þetta bara gerði gæfi mun og eins og ég segi, ég held ég hefði ekki farið þess aðgerð nema án þess að vera búið undirbúningin, sko.
Nei, nákvæmlega. Og já, þetta er 2021 þegar þú ferð í prógrami hjá Erlugerði og hvað svo þegar svo ferðu eitthvað tíma í aðgerðina og hvenær ferðu í aðgerð þá?
Ég fer í aðgerðina út í Svíþjóð 11. maí 2022.
Já, til Svíþjóð var það hjá Hjörtur sem að þá gerir aðgerðina
já.
Þar?
Já. Og hann sko þegar ég fer til hans fyrst þá sem þess að tugsa að ég bara já, maga er mig. En hann sem spennti mér á bara að ég væri með það háan BMI stuðul mm-hmm. að hann vildi helst frekar fá að gera hjáveitu.
Já, og það bara full hjáveita því nú líka til svona það sem mér finnst það nýrri aðgerð þetta með mini hjáveitu en þú bara farið í venjulega hjáveitu.
Já, ég fór bara í venjulega.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Og hérna, hvernig svona tímalína? Þú ert þannig 2021 hjá og hérna, erlugerði og aðgerðin þá 2022. Heldur erlugerði svolítið í hendun á þér bara þanga til og ferði aðgerð og væntanlega þá líka þurfi kemur heim?
Já, í rauninni sko. Þú veist, hún hérna, þú veist, maður kláraði þetta námskeið og svo reyndar var í rauninni smá töf. Þú veist, fyrst var mig gefin tími í aðgerð í, þú veist, mars og svo í apríl og svo loksins í maí.
Já.
Þú veist, það var alltaf svona svolítið verið að fresta þessu en þú veist, ég rauninni leitað þannig, þú veist, ég var að fá þetta greitt í gegnum sjúkratryggingar þannig að ég þyrfti bara í rauninni að vera þolinmóð.
Já.
Þannig að, en það sem ég í rauninni kannski eina sem ég pínu ósátt við að það mætti vera meiri eftirfylgd sko hjá eins og erlugerði af því að maður fer þarna í svona eins og skoðun hjá henni
Já.
Og svo fer maður ekkert aftur. Svo í rauninni ábyrðin bara lögð alfarið hendunar á heimilislækni.
Já, þetta ekki bara svona eins og allir að hérna ferð aftur að fara og þetta rauninni sjáum það bara sjálfa bóka þeir blóðpröfu árlega.
Jú, nákvæmlega. En ég var alveg til í að, þú veist, maður gæti fengið að bóka þessi tíma hjá erlugerði til dæmis eftir svo annað ár eða eitthvað álíka.
Já,
En ég hef geðin svona kynnt mér hvort að það sé hugsanlega hægt.
Nei, nákvæmlega. Ég held alltaf eins og þetta að því ég fór náttúrulega sjálfur ekki enni Reykjalund og
Já.
Þar er þetta þannig að það eitthvað smá eftirvildni en síðan bara einmitt að það maður bara sjáum það sjálfur að hérna, að bóka sér í blóðpröfu og náttúrulega blóðpröfan bara blóðpröfa. Þeir sem að taka því blóðpröfu, þeir eru ekkert að pæli því á sér það nót af svona aðgerð. Þannig að hérna...
Nei, nákvæmlega.
Já, nákvæmlega. Þannig að þú svona, já. En hvernig þá, sko, þegar þú ferð út, ferðu nokkur dögum áður eða bara deginum áður eða hvernig það?
Já, við sko ákvaðum sem þetta því ég vissi af, sem stvisti mér þekkti til manneski sem að fór semst bara degja áður og fer svo degja eftir bara heim
Já.
Og er ekkit í lengri tíma úti og endar á því að fá semst blóðtap á leiðinni heim.
Á leiðinni heim, einmitt.
Já, þannig að hérna við ákvaðum bara, við ákvaðum að nýta þetta sem fjölskylduferð, fórum út ég, maðurinn minn og sonur okkar. Dögum fyrr og vorum svo nokkru dögum eftir.
Já.
Það sem ætla að vera safe að því Hjörtur sagði okkur að ég gæti leitað á klíningina til þeirra úst, í nokkra daga eftir á.
Já, á klíning, ertu að tala hérna klíningin í Ármúla eða klíningin þarna úti?
Já, já.
Á klíningin úti?
Já.
Já, já, nákvæmlega. Og þeir eru náttúrulega liðið betur með fastur, þurftur þessi en hvernig var það, var ekki bara betra að vera hana ef?
Já, það var bara, þú veist, það var svo mikil svona huggun í því að vita á þeim ef eitthvað væri, en svo var ég bara rosalega hlöss. Við fórum bara á söfn og, þú veist.
Svo ferðu heim bara og ég ger bara ráð fyrir því og þannig ertu, þetta er náttúrulega að þú ert búin elenda þarna í þessu bílstæsi og svona, en þú ert ekki að fara neitt í vinnu, ekki það, þetta er náttúrulega bara full vinna að fara í svona aðgerð og vöka þessu eftir það. En hvernig voru svona dagarnir og vikurnar? Eftir aðgerðina þegar út komin heim?
Þær voru bara hryllingur.
Já.
Ég sem sagt er á geðlifjum þegar ég fer í aðgerð sem ég, þú veist, mátti alveg halda áfram á.
Já.
Og það var ekkert máli, ég fer bara áfram á þeim. En þegar ég kem heim þá fer ég að fá alveg bara hryllileg grátköst, bara græt oft á dag og fer í rauninni bara að fá bara sjálfsvíkshugsanir og bara, þetta var bara hræðilegu tími
Já.
En svo átti ég tíma í heimilislækni, nokkrum dögum eftir og þá sem komist við að því að frásogið hafði breyst þannig að geðlifin voru hægt að virka
Já, bara hægt að virka og bara Já. Svona verið svona leikmæri því frásog, hvað er það?
Í rauninni var líkaminn ekki að vinna úr þetta voru svona hylkislif
Já
Og þau voru í rauninni ekki að leysast upp eins og þau átt að gera Já. Og lifið var ekki að skila sér út í líkamann.
Ég skil þig. Þetta áhugavert.
Já, og þetta gerist víst hjá mörgum,
Já.
Hef ég heyrt. Þannig að ég, hún setti mig bara ný lyf og bara hægt og bítandi þegar þau voru byrjuð að virka, þá jafnaði ástandið sig.
Já, Og varstu, bara svona, ég maður spyrir, varstu búin að vera á þessum geðlifum eitthvað áður nú lendi líka bílslysinu eða, eða byrjaði þetta kannski þá eða?
Nei, ég var búin að vera þessum lyfjum í bara cirka 2 ár eitthvað svoleiðis.
Já, já.
Þannig að það semst, ég var sett á þessi lyf af því þau áttu semst voru geðlif og taugalyf þannig að þau voru átt að vera rosa góð eftir slysið.
Já.
En þú veist, ég gat ekki halda áfram að taka þau.
Nei, nákvæmlega. Og þetta þú segir, þetta byrja með svona grátköstum sem þau gerum heim. Áttaðir þú því á því að það væri út af því lyfin væri ekki að virka eða þess að þetta væri bara eitthvað annað?
Ég sko áttam ekki á því alveg strax en svo svona fer mig að gruna og kannski meira manninu mínum hann fer svona, hann fer semst í vinnuferð norður á Akureyri og þá ég bara rosa mikið ein og þú veist hringi í hann og svona í, þú veist, mjög slæma ástandi
Já.
Og þá fer hann svona pæla bara, þú veist, gæti þetta verið að lifi en síður bara ekki að virka
Já.
Þannig ég nefni það við læknarjarminn og hún alveg byttu, já, það gæti nú alveg verið Þannig, já, og þá fórum við að skoða þetta betur og þá voru þau bara geta að skila sér.
Nei, óhugavert, ég hef ekki heyrt þetta áður nefnilega, það alltaf áhugavert að heyrum nýjar hliðar á þessu.
Já, já.
Þú átt bara, nú talaður það, hérna, var hann, var barnið fætt á þessum, já, jú, náttúrulega, þú sagði það áðan, hérna, hvað, ég ætlaði eiginlega meira að spyrja, hvað barnið gamalt á þessum tíma?
Þegar við förum út?
Já.
Hvað, 2022 fyrir 2 árum, hann var 10 ára.
Ok, ok, það bara hann hefur þá sýnt að því að ég líka heyrt frá fólki þegar fólki sem á yngri bönn, mun yngri bönn, að þau Já. Kannski átta sig ekki á því að fóreldir sig búið að fara í aðgerð sem líkamlega erfiðurunni og það ekki þetta endilega að taka bönnun upp og knúsa og svona, þú veist, bara því að maður þarf að passa sig eftir svona aðgerð en 10 ára gamall hefur nú endilega, hérna, hann hefur bara skilið þá, mamma var í aðgerð og gat ekki haldið á honum eða eitthvað svo leiðis.
Já, já, algjörlega, löngu hægt að halda á honum.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Og já, svo þegar þetta leysist eða ferð á ný lyf og þau fara að virka, þá myndum mann að segja að það sem sé allt komið í innan gæðslap eðlilegt horf eða hvað. Hérna, hvernig var þá mataræði og allt þetta, þegar maður alltaf fer á þetta fljótandi fæði og maukfæði þetta með lifin uppgötast þá þeir í tímabili eða seinna?
Það uppgötast svona í kringum þetta tímabil þar sem það að skipta úr vökutímabilinu yfir í möngið.
Já.
Þannig þú veist, og svona það bara, þú veist, mataræði gekk bara mjög vel að skiptingin yfir og svona því að sumum hef ég heyrt hefur reynst það erfitt að byrja að borða, þú veist, svona fastari fæði. En það bara gerðist voða náttúrulega hjá mér sko.
Já, nákvæmlega ég heyri mjög oft fólk tala um þetta með þeir að þeir eru á fljótandi fæðinu og síðan maukfæði þá fólk tala um sko bara vákvæði lakka til að tyggja mat og þú veist, var komin einhver svona þannig kreifings hjá þér?
Já, það var það sko hjörtur í rauninni sko gaf okkur styttri tíma á hverju mataræði heldur en ég hef heyrt til dæmis hjá klíninginni.
Já.
Við þurfum að vera styttra til dæmis á maukfæði heldur en vinkona mín sem fór í aðgerð á klíninginni.
Já, áhugavert. Þannig þetta voru ekki 2 vikur í mauki og 2 í, nei, fyrir ekki 2 í vökva og 2 í hérna mauki.
Nei.
Ok, áhugavert.
Já, þannig að ég var farin að borða fasta fæðu Já, hvort ég hafi verið á meiki í eitthvað 10 daga.
Já. Og í rauninu þá bara allt gengið vel í rauninu hérna, á þessu tímabili. Svona þegar þeirra þetta búið ykkur þess náttúrulega með lifin, meina ég.
Já, í rauninu, já. Sko.
Og það var svona svo sem búin að tala með þess á hennu og þú bara frekar sátt við erlugerðu og það og hérna, en þú ert svona heilt yfir og það bara ánægð með þá fræðislega undirbúin sem þú fékkst fyrir þetta ferlið allt saman.
Já, ég það og alveg bara, eins og ég segi, fyndist að bara allir ættu að þurfa að fara í einhvers konar námskeið eða einhvers konar undirbúning þó það sé bara hjá persónlegum sálfræðing eða hvað það væri.
Já. Það er nefnilega það sem fólk átta sig ekki alltaf á að eins og bara þetta með hvort sem það þá hjá erlugerði eða reykjalundur eða hvernig þess að það er hægt að beðjum bæði heimilislækni að senda beðinni í svona eins og að fara reykjalundi eða annað bara til að hafa fræðsluna. Það er ekkert skilda í lokin að fara í aðgerð. Þetta bara eins og að fara í bara skóli það að lifa heilbrigðum lífstíl í rauninni.
Algjörlega.
Já, þannig að fólk ekki endilega á því að þurfa að fara í aðgerð þá bara alveg hægt að mæla með því að fólk heyri í einhverjum eins og erlugerði.
Já, erlugerður sagði mér sko það var alveg eitthvað að fólki með mér á námskeiði sem sko tók námskeiðið en fór svo í aðgerði gegnum klíningina.
Já.
Þú veist, en kaus að taka námskeiðið hjá henni bara til, þú veist, fyrir undirbúning.
Já, nákvæmlega. Þegar þú segir að það ef þá farið í klíningina það þá ekki í samstarfi við í rauninni hana erlugerði?
Nei, í rauninni ekki. Heldur bara að þau hafi greitt sjálf.
Já, já. Mm-hmm. Já, einmitt. Og hérna... Þannig að, já, þú dánar með undirbúningin en talar þetta með að eftirfylgdin mætti nú kannski vera aðeins, hérna, aðeins meiri.
Já, hún mætti vera það, húst, en það kannski bara af því mér fannst erla að gera svo mikið æði að mér langar hún fylgi mér eftir lengur.
Já, þetta bara svona, hérna, eins og mér segja, bara, þetta bara svona manneska sem vil bara geta það að við, bara því hún frábær.
Já, nákvæmlega.
Hanna sem laðist við hann að hún var einmitt á, þegar ég á sínum tíma þá var hún einmitt að vinna á Reykjalundi. Þegar, hérna,
já, ok.
Þegar ég var þar þannig að þessna, það er ekki líka til hennar þó ég hafi ekki farið í prógramið hjá henni í rauninni.
Nei, nákvæmlega.
Já, henni já, erlagerður allavega frábær. En ég held þetta með eftirfylgni, þetta bara heilt yfir eins allstaðar. Það hérna, þannig að það ekki við... reykjalund eða erlugerð að sagast hvernig eftirfylgnir, þetta bara hvernig spilast úr eftir aðgerð og þetta frekar heldur bara sjúkratryggingar eða hvað þurfti að þetta eða ég veit ekki alveg hvað að í ferlunni að þurfti að breyta varandi eftirfylgni en ég verið alveg sammála, það mætti kannski að vera þú veist, þó það var ekki nema vital einu svona ári í, þú veist þrjú ár eftir aðgerð eða eitthvað bara rétt aðeins og með endur
Nákvæmlega.
Mm-hmm. Mm-hmm. En hvað myndir þú segja sjálf, sko, ef ég myndir nú spyrja það núna, sko, að þú hefur ekki farið í svona aðgerð, ef þetta sannlega verið að gíska, hvernig heldur að staðan á þér væri í dag?
Sko, ég held ég hefði bara þyngst meira
mm-hmm.
og ég held að þessi forstig sykursýki hefði bara orðið að full blown sykursýki
mm-hmm.
og já, þú veist, Ég í rauninni held ég væri bara, þú veist, bara alltaf að vera dramatíski held ég væri bara afmynduð af fitu.
Já, mhm. Sko, nú ertu búin að fara í þetta, 2022 og er komin 2024 núna, þetta er að verða það komin 2 ár síðan.
Já.
Ef þú... Svo ég spyr alltaf fólk að þessari spurningu sko ef við myndum spóla tilbaka aftur segjum að væri komið aftur bara að gera deginum, þú komin út í Svíþjóð og allt þetta nema hvað þú veist allt þú veist í dag, eitthvað sem þú hefur samt bara eða þú vilja gera eitthvað öðruvísi, eða þú hefur vita allt sem þú búin að læra á ferðinu eða verður að taka með þér í aðgerðina bara að gera degi í dag
Ég veit það ekki sko það hafa alveg komið tímar þar sem að Ég séð eftir aðgerðinni, sko.
Já.
En þú veist, þá helst kannski það kom rosalega slengt tímabil þar sem ég kastaði upp alveg daglega.
Já.
Og þá sá ég rosalega eftir henni.
Mm-hmm.
En svona heilt yfir þá í rauninni sé ég mest megnis bara kostina við þessa aðgerð.
Já. Þú ert nefnilega ekki svo fyrsta sem talar það sem ferði hjá, veitu, að kastir upp eftir hennar. Það er búin að vera með eina sem hefur talað þetta líka. Þá hann búin að segja mér að eftir hjáveitu sé það reynilega ekki hægt að
Nei, kasta það. Nei, það var hann sagt um mig.
Já. Maður reynir bara kúist, maður er kúast í staðinn bara. Og hérna,
já.
En þetta er, já, Þetta áhugavert varandi það. Þetta greinilega ekki alveg rétt sem maður heyrir að þetta sé ekki hægt.
Nei, nákvæmlega.
Já. Þannig að það svona aðalega fyrir að því að það ein spurningin hjá mér með eftirsjá, hvort það hafa komið upp eftirsjá, það það aðalega í kringum þetta tímabil.
Já, í rauninni að því þá var ég bara, þú veist, skugginn á sjálfri mér. Ég var bara, í rauninni bara fárveik alla daga.
Já.
Mm-hmm. Þú veist, þetta var ekki einu svona slæmt því að ég var ófrísk, sko.
Nei, ok, þannig að, já, það ná, já, það áhugavert að segja það. En, hérna, en svo erlega annað mjög þessu, hérna, þú talaðir fyrr í þessu viðtali núna að hérna, fólk verið að tala við að þetta væri quick fix var fyrir letihuga sem að nenni ekki að rætta þessu öðruvísi ég held að fólk vita að það að verða meiri vitundavakning og það er ekki rétt þetta ekki auðveld leið
Nei, nákvæmlega í staðin fólk bara segja það hérna sprautulifin
Já
Það bara verið að taka þau fyrir í staðin
Já En bara það alltaf eitthvað, það alltaf að vera á eitthvað sem er hérna, eitthvað sem kvikvíks.
Já, það þarf að vera bitbein fyrir fólk.
Heldur betur. Og hérna, þetta kannski partur af því líka, við ræðum, ég ræðum nú alltaf í þessum þetta líka við viðmælindur með fordóma. Bara, ég þurfti ekki að byrja að spyrja því að því þú varst dagsfarin að tala þetta með heilbrigðiskerfið. Að, hérna,
já, já.
Það eru bara, sem bara segja það reynd út, það eru alveg fordómar í heilbrigðiskerfinu.
Já, algjörlega, það bara mismikið eftir læknum.
Já, nákvæmlega, eins og hérna, ég veit ekki að ákveðni læknar umfram aðra séu meira ekki þessu bara herðu, skal bara borða að hrifa því og áraða nú allt í lagi.
Já, algjörlega.
Og hvernig fyrst ég umræðin, eru ekki komin á ágæti stað með þetta svona umræðina varandi hérna, það umræðin í bara fjölmiðlum og svona, mér fyrst eins og ég hef talað hérna áður að mitt vart kom tímabil það sem átti bara ekki vera frétt neitt sem fór í svona aðgerð eða neitt sem tengist offitu og þá það fordómar. Ég kannski ekki endilega sammála því samt.
Nei, algjörlega. Ég alveg sammála því að þú veist það á alveg að mig að tala að það að vera í offþyngd þú veist það þarf ekki að glamoræsa það.
Nei, nákvæmlega, en svo bara líka þarf að taka það líka alveg, að tala það líka að bara það að vera offþyngd, það þýðir ekkit að fólk sé endilega eitthvað heilsu lítið, það alveg hægt að vera heilbrigður þó með sé þungur líka.
Þannig að, já, algjörlega, og líka það má ekki gleyma þegar fólk með, þú veist, fordóma fyrir fólki offþyngd, að þá eru það oft ekkert tilbúið til að pæla, það eru kannski undirliggjandi ástæður. Skjaldkirtilsvandamál, þú veist að þetta kannski fólk sem búið að reyna. Þú veist, en það vill enginn horfa á það, það vill bara ákveða að þau hafa getið á sig gat og sé að leika sér að þessu.
Nákvæmlega. Og hérna, þú allavega sjálf bara, allavega augljóslega ekki, þú ert ekki að fela það að þú hafa færið svona aðgerð, því að ég búin að vera að fylgjast með þér á Instagram, hjáveitan mín á Instagram. Já. Og þú er ákveðið það bara strax að hérna, að segja að fá þínu ferli þar og svona dokumentera.
Já, ég nú ekki mikið fyrir að hérna, tala sjálfa mig eða auðlýsa neitt sem ég geri.
Mm-hmm.
En ég ákvað svona, þú veist, mér fannst, þegar ég var að fara í hana, það fannst mér að ekki vera nógu margir að tjá sig þetta. Þú veist, ég fann ekki, þú veist, mér fannst vera svolítið leit að einhverjum þú veist, að mér langaði að finna eitthvað sem var að fjallum ferli sitt
Já.
Og mér fannst ég raunin ekkit finna það marga
Nei.
Þannig ég hugsaði, þú veist, að ég myndi bara fjallum mitt ferli þannig að þegar einhver eins og ég væri að fara í þetta
mm-hmm.
að þá gæti hann til dæmis fylst á með mínu ferli
Já og við bara skorum á hlustendur að finna þið á Instagram hjáveitan mín á Instagram og halda áfram að fylgjast með
Já
mm-hmm. Eins og við vorum að tala um áðan, það að vera komin 2 ár síðan þú fórst í þína aðgerð. Hvernig lífið í dag? Hvernig líður þér og bara andlega og líkamlega?
Sko, andlega líður mig bara miklu betur eftir aðgerð.
Mm-hmm.
En þú veist, maður náttúrulega bara með sína kompleksa sem voru fyrir aðgerð og þeir náttúrulega hver ekkert.
Nei, nákvæmlega.
Og sama með líkamlega, en þú veist, eins og ég segja við fólk, það auðveldara að vera verkjaður grannur heldur en að vera verkjaður feitur.
Já, heldur betur.
Þú veist, ég bara það auðveldara að vera illt og vera grannur og geta þá allavega hreyft sig á annan hátt en að vera í ofþyngd og vera verkjaður bara úkslega erfitt.
Já, nákvæmlega. Hvað segir fólkið í dag sem að, einmitt, þetta fólk sagði að þetta væri nú bara fyrir leti huga að fara hérna aðgerð. Þetta fólkið hvað tjá sig við þig í dag?
Ekki mikið, sko. En þetta sama fólk svo sem hefur beðið með afsökuna, sko.
Já.
Af því að það segir, þú veist, til dæmis bara, já, þú veist, treinlega áttaði mikið á því hvað þetta væri mikið prósess og hvað þetta tæki á og að fólk þarf að hafa fyrir því að viðhalda þessu.
Mm-hmm.
Þú veist, af því að maður getur ekki bara farið í að geta aftur eins og maður gerði og hreyfa sig ekki neitt, þú veist, þetta gerist ekki þetta sjálfur sér.
Nei, það nefnilega það að þessi aðgerð vissulega hjálpa manni að létta strátt í upphafi. Og já, líka já. Mann alltaf getur ekki gert neitt annað en að léttast eftir svona aðgerð. Mm-hmm. Útum vera að KFC á hverjum einasta deg eftir svona aðgerð, líka hann ræður ekki við að halda þessari þyngd, hann bara og léttist.
Já.
En svo kemur að því einmitt þegar að hérna, tala einmitt sko fyrstu tvö árin sem eru svolítið þannig að maður bara léttast eiginlega sama hvað. Svo fer það verða meira undan manni sjálfum komið.
Já, algjörlega.
Já, þannig að, hérna, þannig að kannski það sem að Fólk ekki allt að átta sig á að hérna, aðgerðin, jú, hún hjálpartæki en ef maður allar ekki að nýta þetta hjálpartæki, þú veist þessu ef þetta hengi upp mynd og þú veist með hamar þarna liggur á borðinu, þarfti að nota hamarinn til þess að negla hann í vegginn en getur ekki hengt upp þessa mynd eða þú notar ekki hamarinn þetta bara eins og nákvæmlega sama með þessa aðgerð að hérna, hún hjálpartæki og ef maður notar ekki hjálpartæki þér þá getur það auðvitað bara farið út í eitthvað óefni seinna meir.
Já, getur maður alltaf sleppt þessu, sko.
Já, en mér finnst mér að fólk fattar þetta ekki alltaf með að maður reynir léttist sama hvað fyrst. Þess vegna heldur fólk meira sá sem búið að fara í svona, heldur svona, vá, ég er samt ennþá að sykka að vera léttast.
Já.
Það bara við endilega fólkum að vara sig á þeim hugsunarhætti.
Já, algjörlega.
Gíslun Hilmarsdóttir, eins og ég segja sáðan, hún hveti fólk bara alltaf fylgjast með þér á Instagram hjávitan mín og kæra þakkir fyrir að segja sögu þína í þættinum.
Já, bara takk kærlega sem leiðis.
Já, virkilega áhugaverð að saga hjá hann í Gíslunni Hilmarsdóttir. Takk fyrir þetta, Gíslun. Og ég þetta bara hvet fólk til að fylgjast með henni á Instagram. Heldur betur. En enn og aftur, þá minni ég á netong þáttarins gunsi@gunsi.is ef þú er til að segja þína sögu hér í þessu hlaðvarpi. En ég takk bara kærlega fyrir mig í dag og heyrumst fljótt aftur.